Her begynder Lucy, skrevet af Lotte Dalgaard, udgivet på Byens Forlag, indlæst af Nina Aller Kristrup for Byens Forlag 2018. Til Milas. 1. Slagelse, maj 1990. Mark drejede fra ved restepladsen Antvorskov Nord. Kim samlede rygsækken op fra gulvet og steg uden et ord ud, smækkede døren efter sig og så sig ikke tilbage, da Mark gassede op og drønede ud på motorvejen igen. Han kørte efter cigaretter og ville være tilbage inden længe. Kim skuttede sig i sin tynde vindjakke, fandt en bænk og satte sig for at ryge en cigaret. Klokken var 14:30, og der var regn i luften. De havde aftalt klokken 15. Men det varede ikke længe, før lastbilen med de store, karakteristiske bogstaver på siden trillede ind, lagde sig op ad busken, der skilte restepladsen fra villakvarteret, og slukkede med et suk. Den lille, fedladende chauffør mødte sig ned fra førerhuset og gjorde et lille, næsten usynligt kast med hovedet over mod toiletterne. Kim smed cigaretten, trådte på den og fulgte efter. Toilettet lugtede, sådan som så nogen nu gør, af urin og skrabe rengøringsmidler. Chaufføren låste døren bag sig, slog toiletlåget ned og løsnede bæltet i cowboybukserne, der straks røg ned om anklerne. De nussede, gråhvide underbukser fulgte efter. Chaufføren greb fat i Kims nakkehår med den ene hånd og tog fat om sit lem med den anden. Han tvang Kim ned på knæ på den trange plads mellem toilettet og døren. Kim mærkede kvalmen kom rullende, lukkede øjnene og fiskede kniven op af jakkelommen. Mads Rudbæk skruede op for radioen i sin Opel Omega stationcar. Det skulle blive godt at komme hjem til familien efter 3 dage med kundebesøg i Nordsjælland. Han havde drukket en øl til sin sene frokost, og nu skulle han tisse. Selvom han tilbragte megen tid på landevejene, blev han aldrig begejstret for restepladstoiletter. Men der var for langt til færgen, hans blære kunne ikke vente med at blive tømt, til han kom ombord. Han mærkede også de seneste dages fede og rigelige restaurantmåltider trænge sig på, så han kunne ikke nøjes med en busk. Der måtte et rigtigt toilet til. Mads kastede et blik på instrumentbrættets ur, snart 17. Han havde ringet til Annette og sagt, at han ville være hjemme efter aftensmaden, og hun havde lovet at stille en portion til side til ham. Dels savnede han hendes hjemmelavede mad, dels savnede han Kasper og Karoline, og Annette selvfølgelig, hans helt egen familie, tænkte han stolt og mærkede, hvordan brystkassen svulmede under skjorten. Jo, det skulle blive godt at komme hjem. Og i aften ville han læse godnathistorie for børnene, mens Annette ordnede køkkenet. Ja, så kunne de slappe af med kaffe og tv-hygge bagefter. Ja, måske vankede der et lille put, når de kom i seng, hvis Annette ikke var for træt. Selv var han træt efter dagene med kundemøder. Han sov ikke særlig godt, når han overnattede ude. Lydene var anderledes, ligesom dynerne og hovedpuderne. Men for træt til sex, det var han aldrig. Skiltet ved afkørsel Antvorskov Nord kom til syne foran ham. Mads blinkede ind og parkerede på den øde resteplads. Himlen over ham viste samtlige nuancer af grå, og fugten hang tungt i luften. Han håbede, han nåede hjem, inden det begyndte at regne. Mads Rudbæk tog en dyb indånding og gik ind på herretoilettet, hvor 2 urinaler og en håndvask kæmpede om den trange plads. Der lugtede aldrig særlig godt sådan nogle steder, men i dag var det værre, end det plejede. En kvalm stank af urin, afføring og jern bølgede imod ham og triggede hans brækrefleks. Men han skulle på toilettet, der var ikke noget at gøre. Mads tog vindjakken op foran næse og mund og åbnede døren til det venstre toilet. Så udstødte han et brøl. Vicekriminalkommissær Jørgen Mosbæk fra Slagelse Politi ankom til restepladsen 18 minutter efter Mads Rudbæk havde alarmeret politiet fra den Motorola-mobiltelefon, hans firma havde udstyret ham med. I mellemtiden havde Mads frekventeret dametoilettet, der havde modtaget alt, hvad han havde i sig. Nu sad han på en bænk og rystede af kulde og i chok. Mosbæk var 38 år, næsten 2 meter høj, med tykt, blåsort hår, der var klippet i en helt kort, praktisk frisyr. Han havde arvet sin danske fars højde og sin italienske mors sydlandske ansigtstræk. En kombination både han og damerne var tilfredse med. Men til trods for det internationale islet, stortrivede han på Sydsjælland. Og hans høje IQ og skarpe analytiske sans havde banet vejen for en karriere som efterforskningsleder i en ung alder. Han elskede desuden sin murermestervilla ved Stillinge Strand, der lå under 1 kilometer fra hans forældres hus. Så hvorfor flytte? Han havde ikke behov for at søge til storbyen og komme ned i hierarkiet på en stor station. Der skete som en rigelig i Slagelse og omegn til at holde ham beskæftiget. Jørgen Mosbæk parkerede og gik hen mod toiletterne, hvor betjentene var ved at sætte afspærringstape op. Han ville danne sig et indtryk af gerningsstedet, inden kriminalteknikerne fra København dukkede op. Blod. Op ad væggene, på gulvet, håndvasken, toilettet og ikke mindst på offeret. Der var virkelig meget blod, tænkte han, og studerede den korpulente, livløse mand. Offeret var blevet slagtet, sådan kunne det bedst beskrives. En stank af diverse kropsvæsker og affald steg op fra liget og gjorde det svært at trække vejret, og han trak sig baglæns ud fra toilettet. Han måtte kigge nærmere på de billeder, kriminalteknikerne ville tage på stedet, men der var ingen tvivl om, at manden var død, og han selv stod med en drabs efterforskning foran sig.